بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف سيدنا الامام القطب الحي عبد الله بن علي الحداد رحمه الله، نفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين الى يوم الدين، امين. قال: فصل. وعليك بالحب في الله حتى يصير سبحانه أحب إليك مما سواه، بل حتى لا يصير لك محبوب إلا إياه. وسبب وجود الحب من جهة المحبوب إما وجود كمال فيه أو حصول نوال منه. فإن كنت ممن يحب لأجل الكمال، فالكمال والجمال والجلال لله وحده لا شريك له في شيء من ذلك، وما يلوه على صفحات بعض الموجودات من معنى كمال أو يبدو عليها من رونق جمال، فهو المكمل والمجمل لها سبحانه وتعالى، بل هو الموجد لها والمخترع. ولولا أنه أنعم عليها بالإيجاد لكانت مفقودة معدومة، ولولا ما أفاض عليها من أنوار جمال صنعه لكانت قبيحة مشؤومة. وإن كنت ممن يحب لأجل النوال، فلست ترى إحسانا ولا تشاهد امتنانا ولا ترى إكراما ولا تبصر إنعاما عليك وعلى سائر الخلق إلا والله تعالى هو المتفضل بجميع ذلك بمحض الجود والكرم. فكم من خير قد أسداه إليك، وكم من نعمة قد أنعم بها عليك. فهو سيدك ومولاك الذي خلقك وهداك، والذي له مماتك، والذي له مماتك ومهياك، والذي أطعمك وسقاك، وكفلك ورباك، وأسكنك وآواك. يرى القبيح منك فيستره، وتستغفره منه فيغفره، ويرى الجميل منك فيكثره ويظهره، وتطيعه بتوفيقه ومعونته فينوه باسمك في الغيوب، ويجذف تعظيمك وحبك في القلوب، وتعصيه بنعمتك فلا يمنعه وجود العصيان عن إفاضة الإحسان. فكيف ينبغي لك أن تحب غير هذا الإله الكريم؟ أم كيف يحسن منك أن تعصي هذا الرب الرحيم؟ واعلم أن أصل المحبة المعرفة، وثمرتها المشاهدة، وأدنى درجاتها أن يكون حب الله تعالى هو الغالب على قلبك. ومحك الصدق في ذلك أن لا تجيب أحب الخلق إليك إذا دعاك إلى ما يكون سخط الله في فعله كالمعاصي أو في تركه كالطاعات. وعلى درجاتها أن لا يسير في قلبك حب لغير الله البتة، وهذا عزيز ودوامه أعز منه، وعند دوامه تضمحل البشرية بالكلية. الله الله. وعلى درجتها أن لا يسير في قلبك حب لغير الله البتة، وهذا عزيز ودوامه أعز منه، وعند دوامه تضمحل البشرية بالكلية. وأنه ينشأ الاستغراق بالله الذي لا يبقى معه شعور بالوجود وأهله بالحال. الله. وعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله تعالى وملائكته وعباده الصالحين وما يعين على طاعته، كل ذلك من محبته تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني لحب حب الله، وأحب أهل بيتي بحبه. وقال عليه الصلاة والسلام عن الله: وجبت محبتي للمتحابين فيها، والمتجالسين فيها، والمتزاورين فيها، والمتبادلين فيها. وللمحبة الصادقة علامات، أجلها وأعلاها كمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وبحسب المحبة لله تكون المتابعة لحبيب الله إن كثيرا فكثير وإن قليلا فقليل والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, الحمد لله. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan kita kali ini dibahas oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang masalah cinta, cinta kepada Allah Ta'ala, yang mana cinta adalah perkara penting di dalam agama. Bahkan cinta adalah iman. Cinta kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita ini manusia. Diciptain nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu hal yang sangat istimewa, namanya fitrah di dalam hati kita. Terus kita ini dikasih sama Allah akal, dikasih juga sama Allah perasaan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia, Allah ciptakan kita ini sebagai manusia terlepas apa keyakinannya. Yang namanya cinta nih gak ada hubungan sama iman sama keyakinan. Gimana? Saya kasih contoh. Kita manusia diciptain nama Allah cenderung kepada keindahan. Iya. Dan berpaling dari keburukan. Contoh, kalau kita dikasih lihat atau ditaruh di tong sampah, gimana kira-kira perasaan kita nih, hati kita, akal kita? Gak enak, baunya menusuk, pemandangannya gak enak, keburukan yang nampak di mata kita atau yang kita rasakan dengan penciuman kita, keburukan membuat kita ingin menjauh darinya. Sebab memang fitrahnya kita, atau kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Cenderung kepada keindahan. Dan berpaling dari keburukan. Kita diciptain gitu. Contoh yang lain. Ente pergi ke satu tempat pegunungan, ente lihat di situ air terjun yang deras, danau situ air terjun, ya, turun di situ danaunya yang jernih, airnya dingin, di sekelilingnya hijau, pemandangan indah, segar. Ente ditaruh di situ, gimana kira-kira perasaan? Pertama, ini senyuman gak pernah terlepas dari wajah kita. Iya kan? Senyuman gak pernah terlepas dari wajah kita. Hati merasa lapang,
senang dan bahagia. Mata, wow, selalu melotot, melek begini. Lidah memuji, indahnya, cakepnya nih pemandangan, bagus banget. Hati condong kepadanya, bahkan mencintainya. Ini kita diciptain nama Allah begini. Tapi ini contoh yang lain. Kalau tadi itu kan pemandangan, keindahan. Contoh yang lain, kita tiap pagi duduk di teras rumah. Ya, kita duduk di teras rumah kita. Tiap pagi kita duduk di teras rumah kita. Ketika kita duduk sekitar jam 6:30, selalu lewat di depan pintu rumah kita nih seorang pemuda. Mungkin kalau dari paras wajahnya biasa aja, ya, nggak cakep, biasa. Tapi ini pemuda tiap lewat rumah kita ngucapin salam, ya, assalamualaikum, misi pak, gitu. Cuman itu aja, sambil kasih senyuman manisnya dia. Terus dia jalan, mungkin urusannya dia pergi kuliah, sekolah, atau apa. Saya tanya, ketika kita lagi duduk di teras, ya, dengan urusan kita mungkin lagi pegang HP, ya, atau lagi urusin burung piaraannya kita, itu tiap hari lewat si pemuda nih, lewat, assalamualaikum, permisi pak, sambil kasih senyuman. Kita bagaimana tuh responnya? Pertama responnya, kita balas senyumannya dengan senyuman. Itu satu. Kita bakal membalas senyuman manisnya dia dengan senyuman. Ucapan salamnya dengan jawaban salam. Sapaannya dengan sapaan. Dan kita pun bakal tersentuh. Wah, siapa ini? Kenal enggak, tapi apa namanya? Ramah banget. Berlalu. Hari kedua juga begitu. Lewat lagi, ngucapin salam lagi. Kita tambah penasaran, siapa sih ini? Iya kan? Tapi hati condong kepada. Kenapa? Ngelihat keindahan. Keindahan apa di sini? Cakep juga enggak. Keindahan bukan cuma ditampang wajah doang, kagak. Keindahan dalam perilaku, akhlak. Hari ketiga kita gak kenal sampai dia, tapi ngelihat budi pekerti begini, dia pulang sore juga ngucapin salam, misi pak, gitu. Kita pun tertarik. Pulang ke rumah nih, kita udah beberapa hari tiap hari dapetin begini. Pulang ke rumah kita cerita sama bini kita, masya Allah tuh siapa tuh ya yang suka lewat tuh, bagus banget akhlaknya, sopan banget. Bininya penasaran, ah yang siapa? Lihat pagi, wah bagus juga akhlaknya, tiap hari begitu. Pengen kenal, besok lewat mampir, ya kan gitu. Makasih pak, makasih bu, buru-buru. Tapi itu lihat, mulai cenderung ke situ, ya. Tiap hari kayak begitu, gak menutup kemungkinan besok, ya, si bapak bakal bilang sama istrinya nih, kita ambil dia mantu aja deh. Sopan, akhlak, baik. Syif, Allah ciptain manusia begitu. Itu baru perilaku. Bagaimana kalau ditambah ganteng, tampan, pintar, soleh lagi. Si bapak ini pergi ke masjid dapetin, wah dia udah di saf awal duluan. Enak dilihat, demen kita, iya kan? Baik. Sebaliknya, ya tiap hari lewat preman tukang mabok depan rumah kita, wah kita udah nyut-nyutan. Wah, jangan-jangan gue mau diganggu nih. Lihat penampilannya aja udah serem. Udah ah, kunci pintu. Kalau ada yang kayak begitu, sebab memang manusia diciptain sama Allah begini. Cenderung kepada keindahan dan berpaling dari keburukan. Contoh lagi lain. Apa contohnya? Orang bikin baik sama kita, pastinya kita bakal jatuh cinta sama dia, bakal sayang. Ente ketiban utang berapa? Ratusan juta. Ketiban utang ratusan juta. Lain dari itu, punya masalah sama orang. Pemilik kontrakan udah nagih, layan utang, layan masalah, layan kontrakan. Listrik mau dicabut. Waduh, udah deh. Udah diulek kita habis-habisan. Yang nagih utang kita galaknya minta ampun. Mau dilaporin ke pengadilan lagi. Waduh. Udah kagak ada jalan keluar, itu udah pasrah. Bagaimana itu keadaannya ente? Wah, stres udah. Sampai udah deh, mendingan gue mati deh. Mendingan gue mati kalau kayak gini deh, aman udah. Tapi mati juga kagak bisa. Hidup gak enak, mati juga kagak bisa. Udah stres nih. Udah pasrah, mau diapain aja boleh deh, silakan. Ane daging, ente pisaunya deh, terserah mau diapain tuh daging. Mau dicincang, terserah. Udah pasrah. Tahu-tahu, begitu semuanya ini udah pengen ngabisin ente, datang satu orang gak ente kenal. Ente gak kenal sama dia. Ini orang datang, ada masalah apa? Utang, 1M. Ini orang udah nagih, khalas, ente jangan pusing. Nih, terima cek 1M, bayar, selesai. Apa kontrakan? Jangan pikirin kontrakan, itu rumah baru 4 tingkat bakal ente hadiah. Ya. Urusan apa lagi ini itu semuanya disutaskan. Kira-kira tuh itu bagaimana sama dia? Hah? Pertama ente bakal nangis, itu satu. Yang kedua, ente bakal berutang budi sama dia. Bagaimana tuh rasanya orang berutang budi? Yang ketiga, ente bakal sayang sama dia, cinta sama dia, dan ente bakal belain dia bisa-bisa. Ente udah diselamatin sama dia, dan ente bakal sebut-sebut dia, gak ada habisnya, seumur hidup ente bakal sebut-sebut dia. Ente bakal sebutin tuh 7 turunan, kasih wasiat, nih orang yang paling berjasa. Iya kan? Wah, ente usap-usap deh ini orang. Kalau bisa ente sembah, ente sembah. Iya kan? Kenapa? Kenapa? Dia bikin baik sama ente. Sesuatu kebaikan yang gak ternilai harganya. Taib. Ini cuma sekedar contoh kejadian-kejadian yang kita alami. Hadirin wal hadirat, yang jadi pertanyaan, kenapa kita enggak jatuh cinta sama Allah? Ada apa dengan kita? Ada masalah apa kita? Kita bicara tentang keindahan. Keindahan yang kita saksikan, tuh air terjun, pegunungan, pemandangan yang indah, itu semuanya adalah bagian dari keindahannya Allah. Dia yang ciptakan ini semua. Kita, ente kalau punya jiwa seni, tanya deh sama seluruh seniman, begini. Cuman saya gak tahu kita punya jiwa seni apa enggak. Tanya sama seluruh seniman, ya, ketika dia menyaksikan lukisan yang digoreskan oleh si pelukis, dia ketika melihat ini lukisan, dia kagum dengan keindahannya. Dan ketika dia kagum dengan keindahan ini lukisan, kehebatannya, ya, dia bakal tanya, siapa pelukisnya nih? Penasaran. Siapa pelukisnya? Dan dia bakal ngefans sama si pelukis hebat ini. Dan dia bakal berharap bisa jumpa dengan si pelukis ini. Ini lukisannya menandakan si pelukis yang hebat, yang berjiwa seni, si pelukis yang indah. Sebab ini kan lukisan yang dia lukiskan, ya, yang dilukiskan oleh si pelukis hanyalah terjemahan dari apa yang ada di sini. Saya melukiskan sesuatu, ya, di kanvas. Ini kalau kita bicara tentang seni, ya, Habib mana ngomong tentang Habib Abdullah Haddad, ntar kita belum kesono. Saya pelukis, ya, saya seniman. Ketika saya melukis, mungkin orang yang gak punya, sini ada seniman gak sih, tunjuk tangan. Ini kita ngomong begini, kalau bukan nama seniman juga gak nyambung. Ente mungkin heran, kadang suka ngelihat lukisan abstrak, cuma coret-coretan doang. Tapi si seniman lihat, waduh, berapa dihargain? Saya berani beli 1M. Kita yang gak punya jiwa seni, heran. Gila nih orang nih. Sini deh, gue beli cat 20.000. Kenapa tau? Apa sebenarnya yang disaksikan? Ketika orang melukis, pada hakikatnya, ya, dia keluarkan apa yang ada di benaknya. Apa yang di benaknya ini, ya, keindahan atau sesuatu atau apapun yang ada di benaknya, gak bisa diungkapkan dengan ucapan. Makanya dia ungkapkan dengan itulah goresan. Dengan goretan. Baik itu pemandangan yang dia gambar, atau manusia, atau abstrak, cuma coret-coretan. Tapi orang yang memahami ini, punya koneksi sama apa yang ada di benaknya si pelukis, akan memahami betapa indahnya apa yang dia lukisan ini menerjemahkan apa yang ada di benak. Nyambung gak? Semakin dalam perasaan si pelukis, semakin dalam juga goretannya dia. Semakin dalam perasaan si pelukis, semakin dalam juga arti yang terkandung di dalam goretannya. Orang yang memahami goretan ini adalah orang yang punya perasaan semacam itu dan pola pandang semacam si pelukis. Tahu alur pikirannya kemana. Makanya mereka berani menghargai miliaran. Kalau kita lihat, nah ini mah cuma cat tembok asal-asalan. Tapi gak segitu sebenarnya. Wah, intinya yang saya ingin sampaikan, apa yang digoret oleh si pelukis pada hakikatnya adalah apa yang terpendam di dalam benaknya. kadang kita akan dapati, ya, kita akan dapati yang dilukis, ya, orang yang punya jiwa seni ketika ngelihat ini lukisan langsung dia merasa sedih dan meneteskan air mata. Kenapa? Sebab saat itu si pelukis ketika melukis lukisannya, dia mengeluarkan isi hatinya yang penuh dengan kesedihan, yang penuh dengan kesedihan. Dia goretkan melalui tangannya, melalui lukisannya. Orang yang paham jiwa seni, yang punya jiwa seni, memandang ini ikut merasakan kesedihan. Semakin dalam kesedihan, semakin orang yang menyaksikannya juga merasa sedih. Terkadang goretan lukisannya itu, ya, ketika dipandang, orang yang memandangnya langsung tersenyum, tertawa bahagia. Kenapa? Sebab saat si pelukis melukis, diungkapkan kebahagiaan yang ada di dalam hatinya. Paham gak? Jadi apa yang dilukiskan oleh si pelukis gak lain adalah apa yang ada di benaknya. Walillahil mathalul a'la. Ini cuma sekedar contoh manusia. Cuman sekedar contoh manusia. Hadirin wal hadirat, kita kalau pergi ke luar sana, jalan-jalan, tamasya, kita ngelihat pemandangan yang indah. Pernah gak lihat pemandangan yang indah? Gunung, danau. Saya kemarin waktu pergi ke Papua, masuk ke daerah Jayapura, naik ke atas gunung. Kebetulan ada la ilaha illallah, ada ismesh stain apa ya? Pendidikan ini kan apa namanya, Universitas Islam Stain Al-Fatah. Gedung rektoratnya di puncak bukit. Cuman dia punya pemandangan indah. Dari situ kita memandang ke arah luar tuh, kanan kiri gunung yang indah hijau, bawahnya itu Danau Sentani. Cantik luar biasa pemandangannya. Kalau dibingkai, tuh taruh lukisan harga 1 miliar tuh. Kan kita lihat pemandangan begitu. Kalau pasangin bingkai, tempel, nah itu jadi lukisan harga 1 miliar. Cantik sekali pemandangannya. Itu baru satu. Masih banyak lagi yang lain, pemandangan-pemandangan indah. Itu baru Danau Sentani, pegunungannya. Berapa tahun lalu, lebih kurang 10 tahun yang lalu, saya pergi dakwah di Papua juga, di Manokwari. Masuk situ, kita masuk ke satu tempat namanya Ransiki. Ransiki ini tempat orang-orang Papua asli, yang banyak di antara mereka orang-orang Islam turun-temurun. Ke pedalaman lagi kita dibawa, namanya Gunung Botak. Mereka namakan gitu, Gunung Botak. Bagaimana itu? Wah, cantiknya luar biasa. Ini gunung hijau. Ini gunung hijau. Semuanya dari ujung ke ujung tuh pegunungan hijau. Ya, di tengah-tengahnya tuh laut. Bening. Kita ke situ, berenang. Yang luar biasa, kita berenang di laut, diapit oleh gunung-gunung yang indah itu. Ya. Mandi di air laut asin. Keluar dari air laut, jalan 10 meter enggak lebih. Mandi di air terjun yang dingin. Bayangin kayak apa itu pemandangannya. Gunung mengapit lautan. Kita berenang di laut. Habis berenang di laut, kena air asin. Jalan 10 meter gak lebih, air terjun dingin, tawar, enaknya luar biasa. Mandi di situ, balik lagi 10 meter, berenang lagi. Kita berenang di atas anget air asin, kaki kita dingin tuh, air tawar tuh, air terjunnya masuk ke dasar lautnya. Indah deh tuh pemandangan. Allah, kagum kan kita melihat pemandangan. Ini baru laut, gunung. Noleh dikit ke atas. Kita di sini nih di Jabodetabek nggak pernah lihat bintang. Kalau kita lihat ke atas paling ada 1-2 biji doang bintang yang terang. Lain dari itu nggak lihat bintang. Saya kangen banget sama bintang, benar. Sampai kemarin sebelum ke Papua kita dakwah di Sumatera, di mana namanya, di Bangka, Pulau Bangka. Lepas acara jam 12 malam itu kan pulau, kepulauan, banyak apa, pantai-pantai. Saya bilang sama teman-teman, ayo kita ke laut yuk. Beb, tengah malam, itu yang kita cari, enak. Udah kita cari laut, wah subhanallah enak. Kebetulan dapat di pinggir pantai, gelap. Cuman yang istimewa, tahu apa? Ini laut, biasanya kan angin kencang, ini lagi gak ada angin. Itu satu, gak ada angin. Terus di langit gak ada awan. Bulan purnama. Ombak gak kenceng. Laut tenang. Ya, ombak ada tapi gak kenceng. Lautnya tenang. Gak ada angin. Langit gak ada awan. Terus kebetulan bulan purnama. Di situ gelap gulita, gak ada lampu. Dia bilang, ini yang kita mau. Masuk situ, gelar karpet apa, sama teman-teman bawa bantal, bikin bakar-bakar ikan apa. Cuman yang istimewa di sini, karena gelap, lampu mati, kita lihat ke atas, tuh langit indah luar biasa. Apa yang bikin indah? Tuh bulan purnama dikelilingin sama bintang-bintang banyak banget yang gak pernah kita lihat di Jakarta. Sini bintangnya ada 10 doang kehitung. Bener gak? Ente naik ke atas cari bintang gak ada, cuma 1, 2, 3, 10 biji gak lebih. Oh no, waduh banyak banget, gak kehitung. Gak ada lampu, gelap nih pinggir laut kita nih. Indah, cantik luar biasa. Sampai tuh dari jam 1 malam sampai subuh di situ kita. Sholat subuh di situ enggak tidur. Nikmat. Segitu tuh masih kagak ada apa-apanya. Dibanding dulu zaman saya masih di Hadramaut. Di Hadramaut kita di tengah padang pasir, kadang kalau lagi jalan malam tuh pakai mobil, saya ingat dari Terim ke Inat. Di tengah jalan, saya bilang berhenti dulu, berhenti, berhenti. Ini gak ada lampu, gak ada apa. Tengah-tengah, ini pasir, gunung-gunung batu semua, padang pasir. Tengah malam gelap, lagi gak ada bulan lagi. Bilang berhenti mobil, berhenti, ada apa, Beb? Matiin lampunya. Begitu matiin lampu, tuh langit terang, bintang-bintangnya gak kehitung. Yang kemarin di Bangka tuh masih kagak ada apa-apanya. Waduh, mau dihitung, gak bisa dihitung deh. Kayak pasir yang bertebaran. Kita lihat, ya Allah, nikmat banget. Indah banget tuh pemandangan di langit. Ini semuanya nih yang saya kasih gambaran tentang ini semua. Ya, kita kalau mau cari keindahan-keindahan alam semesta nih banyak banget. Ya. Ente mungkin kalau lihat di internet banyak, baik langit, belum lagi yang di dasar laut. Wah, belum lagi yang di dalam goa. Macam-macam keindahan semuanya. Ini kan semua ibarat apa tahu? Ibarat lukisan. Oh no, lukisan cat minyak. Ini lukisan nyata. Orang yang punya jiwa seni, ketika ngelihat cat minyak itu, kayak saya bilang, dia bakal tergugah. Sebab apa yang disaksikan dari cat minyak itu menerjemahkan apa yang ada di benak si pelukis. Dan sebaliknya juga di sini, demikian halnya yang ada di sini. Orang yang punya akal, punya akal. Sebelum kita bicara iman, makanya kita dikasih sama Allah akal. Orang yang memandang ini semua dengan akal sehatnya, dia akan melihat lukisan yang maha hebat ini. Dan dia bakal bertanya-tanya, siapa si pelukis sih? Siapa si pelukis? Apa dia? Dan siapa dia hingga dia melukiskan ini semua? Ini kan gak kebayang apa sebenarnya sih yang ada sama dia. Apa dia hingga melukiskan ini semua? Nyambung gak sama omongan aneh? Ini yang bakal kita kalau punya akal menyaksikan ini semua. Kalau kita punya akal, kita gunakan akal sehat kita untuk berpikir, ini bakal bikin kita penasaran. Siapa ini dia? Apa dia? Bakal terus kita cari tahu. Penasaran kita. Makanya ente kalau baca Quran, ente bakal dapetin semua ayat-ayat Al-Quran nyuruh kita lihat nih, lihat, pikirin, renungin, gunain tuh akal, lihat nih alam semesta. Sampai Allah bilang, "Fi anfusikum afala tubsirun?" Lihat diri ente sendiri pun, itu nih tubuh kita, diri kita, lihat, renungkan. Tidakkah kalian melihat? Afala ta'qilun, enggak punya akal. Allah tantang kita, lihat ini semua, ini lukisan. Ini semua lukisan menunjukkan kepada si pelukis. Cuman kita mau gak lihat? Apa kita masih terlalu sibuk? Itu masalahnya. Kita masih terlalu sibuk. Kita berpaling dari dia. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bilang, "Mata kanal kaun hatta yuhjibuka anil mukawin?" Sejak kapan nih alam semesta hingga dia menjadi penghalang antara engkau dengan penciptanya? Apa ini? Dan sejak kapan nih alam semesta nih menghalangi kita dengan dari si pencipta? Mestinya kan orang yang punya akal sehat ketika menyaksikan keindahan lukisan ini, dia bakal cari tahu tentang si pelukis. Siapa dia? Apa dia? Dan apa maunya? Mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah orang yang berakal. Makanya Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Di semuanya nih adalah tanda-tanda. Bagi siapa? Nih, orang yang gunain akalnya. Orang yang punya akal mau merenung dan berpikir. Bukan ikut-ikutan. Gunain nih otak. Gunain nih akal. Mandang, renungkan dan pikirkan. Orang yang gunain akalnya ketika memandang ini lukisan yang maha dahsyat dan maha besar ini, kalau dia gunain akalnya, dia bakal penasaran. Bakal penasaran dan bakal jatuh cinta, terobsesi, terobsesi dengan si pelukis. Ente suka lihat gak? Hah? Seniman-seniman suka lihat gak? Rambutnya acak-acakan, bajunya berantakan. Terus kalau bicara hanya tentang seni dan tentang para seniman seperti dia. Dan ente bakal dapetin nih para seniman terobsesi dengan apa namanya seniman-seniman yang hebat lainnya. Wah, gila deh. Kita bakal bilang ini orang gila nih. Tahu gak? Mereka gak gila. mereka memahami sesuatu yang enggak kita pahami. Dan orang pun ketika menyaksikan lukisan yang maha dahsyat ini dan penasaran siapa pelukisnya, dia akan mencari tahu, terobsesi tentang si pelukis ini hingga dia mengetahuinya. Nanti bakal dapetin dia lupa dengan segala-galanya. Macam ini pelukis yang terobsesi dengan seniman hebat lainnya. Nanti bakal dapetin orang yang faham, lupa segala-galanya. Gak peduli dengan dunia yang lain. Bakal jatuh cinta dengan si pelukis agung ini. Terobsesi. Kita bakal bilang, ini orang gila. Bukan gila, dia memahami sesuatu yang ente enggak pahamin. Dia mencapai suatu pencapaian yang ente enggak sampai di situ. Apa pencapaiannya? Namanya ma'rifatullah. Mengenal kepada Allah. Mengenal kepada Allah. Apakah itu cinta? Belum. Itu baru pengenalan doang. Kenal sama cinta beda. Ane kenal ente, tapi belum tentu ane cinta ente. Ya kan? Ini namanya baru kenal. Cinta masih belum, masih dalam lagi. Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Mudah-mudahan Allah kasih kita setitik cinta kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, kita udah kenal Allah belum? Kita udah kenal Allah atau belum? Apa cuma sebatas ikut-ikutan aja? Itu kan pertanyaan penting. Kita selama ini 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, udah kenal Allah belum? Atau cuma baru tahu namanya doang Allah, sifatnya ini itu, udah kenal belum? Kenal seperti yang tadi kita jelasin tuh, udah kenal belum? Itu yang jadi pertanyaan. Kenal aja akan membuat seseorang berpaling dari yang lain. Kayak saya contohkan tadi, ketika seorang seniman terobsesi dengan seniman handal yang hebat, ya, saya terobsesi dengan siapalah seniman, sampai pelukis. Pelukis handal, seniman handal, ya, siapa namanya yang teman sebut deh, ya, Leonardo da Vinci atau Michelangelo atau siapa, itu terobsesi. Saya bakal cari tahu tentang dia. Saya bakal kaji tentang dia. Kira-kira saya punya waktu gak sama urusan politik? Enggak, gue lagi sibuk sama dia. Ente datang, ini ada kasus ini di luar nih, ada yang korupsi. Ah, lo urus sono sendiri, gue lagi bingung, lagi fokus sama dia. Ente bakal bilang, wah, jangan bawa tuh kotoran kemari, gue lagi sibuk sama dia nih. Ente mungkin heran sama nih, wah nih, Habib gila nih. Ente bakal biarin lo bilang gue gila, yang penting gue nih lagi asyik sama nih. Ente bakal cari tahu tentang Leonardo atau Michelangelo atau siapalah si seniman-seniman hebat ini. Anda bakal cari tahu, terobsesi. Ini kan manusia, orang yang punya akal dan katanya beriman sama Allah. Yang bikin nih maha karya yang hebat nih. Yang katanya punya akal, yang katanya beriman sama Allah. Kita bagaimana sama Allah ya? mahakaryanya depan mata kita. Tapi bagaimana kita sama dia? Kalau kita masih sibuk dengan yang lain, jangan bilang kita kenal dia. Jangan bilang kita kenal dia. Belum, kita belum kenal dia. Kalau kita masih fokus sama yang lain ya, jangan bilang kita cinta sama dia. Cinta gak begini keadaannya kan? Kalau kita masih bekutek sama dunianya kita, jangan ngaku kalau kita terobsesi sama dia Allah. Belum. Cuman sekedar pengakuan yang gak ada artinya. Mau ngaku sih silakan, semua juga punya hak ngaku. Tapi pengakuan perlu pembuktian. Nah ini alat ujinya nih dia depan mata kita yang kita sampaikan. Yang jadi pertanyaan, kita udah kenal dia belum? Jangan bicara kita cinta sama dia. Belum, belum, kita masih jauh. Kita udah kenal apa belum? Bagaimana keadaan kita yang pada ngaku kenal sama dia? Hei orang yang beriman, hei yang katanya mengaku beriman, yang ngaku percaya, bagaimana kita sama dia? Bagaimana rasanya kita? Ya Rab, mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah sebagai orang-orang beriman. Makanya kan gak heran ya, kalau kita udah paham nih ya, kalau kita udah paham nih, makanya gak heran kalau Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, hei orang-orang beriman, berimanlah. Oh, kita dipanggil, hei orang-orang beriman, kenapa ya Allah? Berimanlah. Kan kita dipanggilnya orang beriman, tapi disuruhnya untuk beriman. Ya kayak begini, kita orang-orang beriman, kita orang-orang beriman, cuman udah beriman benar belum? Makanya Allah ulang-ulang terus, beriman yang benar. Yang pada ngaku beriman, ayo beriman benar. Keadaan orang beriman gak begini. Lain keadaan orang beriman. Keadaan orang-orang yang kenal gak begini. Lain keadaannya. Karena itu buktikan. Berusaha. 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 Jangan berhenti dari usaha. Bagaimana cara berusaha untuk kenal dia? Baca Al-Quran. Pandang ini semua dengan pandangan mengambil pelajaran. Jangan berhenti untuk itu. Makanya kan Allah bilang tentang ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Mereka yang selalu ingat Allah, berzikir sama Allah setiap keadaan, dan selalu berpikir, merenung. Itu yang akan kenal. Dan itulah yang akan cinta. Ini jalan yang dibukakan oleh Allah untuk kita tempuh, supaya jadi orang-orang beriman sejati. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang beriman, orang yang cinta, orang yang sadar, orang yang tenggelam di dalam lautan cinta. Fi khair ulutuf wa afiyah. Ya Rabbal Alamin, wa ya ajudal ajudin, wa ya rahimal masakin, wa ya dhal quwwatil matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.